สวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานด้วยกันก่อนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณทรงครอบครองทรงสติปัญญาทรงยืนเหนือทุกสรรพสิ่งและทรงเต็มไปด้วยความรักแผนการของพระองค์นั้นเกินกว่าที่พวกเราทั้งหลายจะเข้าใจได้ทั้งหมดพระคุณและความรักของพระองค์นั้นมากเกินกว่าที่พวกข้าพงทั้งหลายจะเข้าใจได้ทั้งหมดขอบคุณพระองค์ที่ทรงไถ่พวกข้าพงทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ด้วยกันกับพวกข้าพงทั้งหลายตลอดมาขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะอยู่ด้วยกันกับพวกข้าพงทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอทรงประทานพระคำให้ทุกๆคำนั้นมาจากพระองค์อย่างแท้จริงขอพระองค์เมตตาที่จะทำงานในใจของพวกข้าพงศ์ทุกๆคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวและขอให้ได้มีโอกาสที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตของพวกเราจริงๆและอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่ไปคุยกับน้องๆที่เรียนพระคิดธรรมที่มะกิวารีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของจิตใจนะครับของสมาชิกนะครับประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันกับน้องๆก็คือว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยากในการที่จะช่วยเหลือก็คือกลุ่มของเขาเองหรือกลุ่มที่เป็นผู้นำคริสตจักรหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรเพราะคนเหล่านี้บางทีก็คิดว่าชีวิตจริงๆคือต้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็พยายามทำตัวให้เป็นอย่างนั้นในนั้นเขาจะรู้สึกยากที่จะยอมรับว่ามีความรู้สึกโกรธเพราะว่าจริงๆเขาก็คิดว่าคริสเตียนควรจะยกโทษกันได้ดังนั้นสำหรับเขารู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้นำในคริสตจักรเป็นศิษยาภิบาลโกรธคนอื่นเดี๋ยวจะดูไม่ดีดังนั้นจึงไม่ยุ่งกับความโกรธแต่มันมีอยู่ข้างในนะครับประเด็นที่ผมกำลังจะบอกพวกเราก็คือว่าการมีชีวิตโดยบอกว่ามันควรจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีมันใช้ได้ถ้าเราไม่มีหลักอะไรเลยในชีวิตก็อย่างน้อยมีหลักอย่างนี้บ้างก็ยังดีแต่มันคงจะดีกว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าอะไรที่มันเป็นตัวผลักดันอยู่ในชีวิตเราข้างในหรือมีความจริงอะไรที่มีผลต่อชีวิตของเราผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราถูกมอบหมายให้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งสัก1ชั่วโมงเป็นหน้าที่นะขอให้ช่วยดูสักหน่อย1ชั่วโมงเราก็อาจจะอดทนดูเขาได้นะครับก็มันควรจะต้องทำดิเพราะเขาแบ่งงานกันทำแล้วกับถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเราวิธีที่เราจะดำเนินชีวิตก็คือวิธีที่เราจะดูแลเด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันความรู้สึกในขณะเราก็ยังดูแลความปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกสมัครใจที่จะทำความรู้สึกไม่ได้ถูกบังคับหรือว่าบังคับตัวเองที่จะต้องทำอย่างนั้นมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติที่เราจะดูแลเด็กคนนั้นเพราะความจริงที่ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเราผมกำลังจะบอกเราว่าความจริงบางเรื่องเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเราแล้วมันผลักดันชีวิตเราแล้วถ้าดำเนินไปอย่างนั้นเนี่ยดีกว่าที่จะใช้วิธีบอกตัวเองว่าการเป็นคริสเตียนต้องเป็นอย่างนี้นะ1 2 3ดังนั้นหัวข้อที่จะเทศนาวันเนี้ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของการฟื้นคืนพระชนความจริงของการฟื้นคืนพระชนเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรเหมือนเรื่องคร่าวๆที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้พอจะพูดเรื่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะเริ่มด้วยคำถามที่ไม่ต้องตอบคำถามนี้ออกมาแต่ผมอยากให้เราทุกๆคนสัตย์ซื่อกับตัวเองและตอบคำถามนี้ในใจนะครับคำถามก็คือว่าเราเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ไหม นะครับผมขอให้ถามคำถามนี้ในใจนะครับว่าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนแล้ว3วันพระองค์ฟื้นคืนพระชนคืออีสเตอร์เนี่ยนะครับเรื่องนี้เราเชื่อหรือเปล่าไม่ต้องพูดออกมาไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าสงสัยดีกว่าที่จะดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนโดยบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องเชื่อเรื่องนี้แล้วก็บังคับตัวเองให้ดำเนินชีวิตไปโดยที่ยังมีความสงสัยอยู่ในใจถ้าเราสงสัยนะครับผมแนะนำว่าหลังจากเลิกนมัสการขอให้คุยกับบางคนนะครับพี่น้องที่จะช่วยตอบเรื่องนี้ให้ได้ขอยืนขึ้นนิดหนึ่งคือผมถามบางคนไปแล้วมีอาจารย์จิวมีคุณเป้าช่วยตอบได้นะครับคุณเป้าจะช่วยตอบได้มีคนอื่นไหมครับที่อาจารย์ดีจะช่วยตอบอาจารย์ดียืนขึ้นพี่หุยนะครับคือยืนให้เห็นได้ใช่ครับขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับก็คือเห็นแล้วนะครับคือผมอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าถ้าเราสงสัยไม่ต้องเก็บเรื่องนี้กลับบ้านหลังนมัสการคุยกับคนเหล่านี้ไม่มันไม่เป็นเรื่องผิดที่เราสงสัยแต่มันจะแย่มากกว่าถ้าเก็บความสงสัยนี้ไว้แล้วพยายามบังคับตัวเองให้ดำเนินชีวิตแบบที่เชื่อว่าคริสเตียนควรจะเป็นโอเคขอบคุณมากวันนี้หลักๆเราจะใช้พระธรรม1โครินธ์บทที่15ถึง11
ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงไว้พระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาสแล้วแก่อัครทูต12คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้อง500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อัครทูตทั้งหมดครั้งหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่น้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้เขี้ยวเข็นคริสตจักรของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำเหตุฉะนั้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดีหรือพวกเขาก็ดีเขาทั้งหลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั้นและท่านทั้งหลายก็ได้เชื่ออย่างนั้น
ขอบคุณครับก็ข้าพเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงเปาโลนะครับในพระธรรมตอนนี้นะครับเปาโลก็ได้พูดถึงความเชื่อที่เป็นแกนหลักของชีวิตคริสเตียนก็คือว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายนะครับซึ่งอยู่ในข้อ3ข้อ4เนาะและถูกฝังไว้วันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นนะการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยเกิดขึ้นต่อหน้าคนมากมายนะครับการถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกกระทำในที่สาธารณะก็คือมีคนเป็นพยานมีคนเห็นเหตุการณ์นะครับมากไปกว่านั้นก็เมื่อทรงสิ้นพระชนนะครับทหารก็ลองเอาหอกเสียบข้างที่สีข้างด้วยนะเช็คดูว่าสิ้นพระชนหรือเปล่านะครับและเมื่อฟื้นคืนพระชนเนี่ยก็เป็นการฟื้นคืนพระชนที่พระองค์ได้ไปปรากฏกับคนอีกมากมายตามที่เปาโลเล่าให้ฟังในพระคัมภีร์ตอนนี้นะดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องที่เล่าเพื่อปลอบใจกันสำหรับคนที่เสียใจที่พระเยซูคริสต์จากไปไม่ใช่ว่าเล่าปลอบกันว่าไม่เป็นไรพระองค์ฟื้นแล้วแต่จริงๆก็คือมีคนเจอพระองค์จริงๆและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวมาในพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการสิ้นพระชนแล้วฟื้นคืนพระชนหลังจากผ่านไป3วันนะทีนี้เวลาที่เรา คือเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเอกชนะมักจะเป็นตอนจบของเรื่องเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเวลาเราดูหนังหรืออ่านนิทานเนี่ยเมื่อพระเอกชนะมันมักจะเป็นตอนจบของเรื่องดังนั้นนะครับดังนั้นโดยไม่รู้ตัวบางทีเรารู้สึกว่าอีสเตอร์คือตอนจบเพราะพระองค์พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนแล้วชนะแล้วและเรารอดแล้วอันที่จริงนี่เป็นตอนต้นหรือเรียกว่าเป็นตอนกลางๆของเรื่องเท่านั้นนะครับนะครับพระธรรมที่เราเพิ่งอ่านที่ติ๊กเพิ่งอ่านไปเนี่ยนะเปาโลเนี่ยได้เล่าตัวเอกของเรื่องอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของพระเยซูคริสต์ก็คือเปาโลเองหรือก็คือพวกเรานะเปาโลได้พูดถึงว่าการถูกตรึงบนกางเขนและการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตเขานะครับในข้อประมาณสักตั้งแต่ข้อ9ไปนะครับเปาโลก็จะได้เล่าให้ฟังว่าการถูกข่าวประเสริฐเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเขายังไงนะเปาโลมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมเป็นคนที่ข่มเหงคริสตจักรนะครับกลายเป็นคนที่สร้างคริสตจักรชีวิตเขาเปลี่ยนนะครับเปาโลเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆอีกข้อหนึ่งคือจากชีวิตที่พึ่งพาตัวเองนะจากชีวิตเขาเป็นฟาริสีเขาสมบูรณ์ชีวิตเขาสมบูรณ์แล้วว่าคิดว่าตัวเองเก่งจากชีวิตที่พึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าจะเห็นได้ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลจะบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่กำลังของเขาหรอกแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าคำพูดอย่างนี้มันสะท้อนทัศนคติที่ถ่อมใจและยอมรับว่าจริงๆแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงคนคนหนึ่งจากเปลี่ยนนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยเปาโลเนี่ยเป็นตัวอย่างและเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะข่าวประเสริฐเรื่องของการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์และการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เปลี่ยนชีวิตของเปาโลกลับด้านจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากคนข่มเหงคริสตจักรเป็นสร้างคริสตจักรเปลี่ยนจากคนที่พึ่งพาตัวเองเป็นคนที่พึ่งพาพระเจ้าการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องแต่มีตอนต่อจากนั้นก็คือชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ว่าส่งผลต่อชีวิตของพวกเราอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านต่อนะครับขอติ๊กอ่านต่อข้อ17ถึง28ยังอยู่ใน1โครินธ์บทที่15นะครับข้ามไปหน่อยนะครับไป17เลยนะครับ17 17ถึง28
และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนและคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเมื่อพระองค์เสด็จมาต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดบัดนั้นพระคริสต์ทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้าเมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายเทพผู้ครองศักดิ์เทพและอิทธิเทพหมดแล้วเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายเพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้วแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้นก็เป็นที่ทราบชัดว่า ยกเว้นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้วเมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เมื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวง
ขอบคุณครับครับพระธรรมตอนนี้เปาโลได้พูดกับเราอีกครั้งหนึ่งว่าการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์และการฟื้นคืนพระชนนั้นบาปได้ถูกยกไปแล้วและพระองค์มีชัยชนะแล้วนะครับพระองค์มีชัยชนะแล้วนี่เป็นความจริงที่เปาโลย้ำกับเราอีกครั้งหนึ่งการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้เราพ้นจากความบาปเปาโลบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จริงเนี่ยก็แปลว่าเราก็ยังตกอยู่ในบาปอยู่แต่เพราะว่าเรื่องนี้จริงชีวิตเราจึงพ้นจากความบาปแล้วเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตเราไหมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยังไงอย่างแรกคือเราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดนะครับเราจะไม่ดำเนินชีวิตโดยเชื่อว่าเรากำลังต้องชดใช้บาปบางคนเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดดูความรู้สึกผิดกัดกรินนะครับมีชีวิตอยู่กับความรู้สึกเศร้าไม่ยกโทษให้กับตัวเองในบางเรื่องที่เคยทำไปในอดีตบางคนใช้ชีวิตเหมือนกับกำลังชดใช้ความผิดบางสิ่งบางอย่างอยู่มีคนแบบนั้นอยู่จริงๆบางคนคิดว่าตัวเองสมควรที่จะได้รับเรื่องร้ายๆเพราะความบาปที่ตัวเองเคยทำมาก่อนเราเป็นไทยแล้วนะครับเราพ้นจากเรื่องนี้แล้วพระคริสต์ได้ทรงรับโทษบาปแทนเราแล้วใครที่ยังดำเนินชีวิตแบบนี้ขอให้เข้าใจใหม่นะครับขอให้การทรงฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยส่งผลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของเราจริงๆการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเปาโลเปลี่ยนการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของคนที่จมกับความรู้สึกผิดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้การฟื้นคืนพระชนทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังนะเรามีความหวังใจได้ว่าตอนจบจะดีเมื่อสุดท้ายเราจะได้อยู่ในแผ่นดินสวรรค์นอกจากนี้นะครับเรายังมีความหวังสำหรับคนที่เราเป็นห่วงคนที่จากไปนะครับบางท่านอาจจะมีญาติมีคนที่รักเสียชีวิตหรือจากไปนะครับความจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เปาโลพูดถึงนะครับเรามีความหวังใจกับคนเหล่านั้นได้ว่าเขาจะรอดด้วยกันกับเราเรายังจะได้เจอเขาอยู่นะครับเรามีพ่อแม่ที่อายุเยอะที่เราจะเป็นห่วงหรือบางท่านญาติหรือคนสำคัญในชีวิตจากไปแล้วนะครับแต่โดยความเชื่อเรามีความหวังใจว่าเขาจะพ้นจากความบาปแล้วก็เราจะเจอเขาอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินสวรรค์ดังนั้นความจริงเรื่องนี้ขอให้เรามีชีวิตอย่างมีความหวังเพราะพระคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนเรามีความหวังว่าเราคนเหล่านั้นจะรอดและในที่สุดเราจะพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินสวรรค์การฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้เปาโลเปลี่ยนชีวิตชีวิตเปาโลเปลี่ยนไปการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของคนที่สิ้นหวังเปลี่ยนเป็นมีความหวังขึ้นและนอกจากนี้การฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ยังมีความหมายว่าพระองค์ยังทรงอยู่พระองค์ยังทรงอยู่นะเหมือนที่เราร้องเพลงไปเมื่อเช้านี้การรู้ว่าพระองค์ยังทรงอยู่นั้นมีความหมายยังไงกับเราอย่างแรกเราไม่ได้เผชิญเรื่องต่างๆตามลำพังนะครับเราไม่ได้เผชิญเรื่องต่างๆตามลำพังเมื่อเรามีความทุกข์หรือความยากลำบากขอให้ระลึกได้ว่าพระคริสต์ยังทรงอยู่และทรงรับรู้เรื่องนั้นร่วมกับเราเราไม่ได้เผชิญเรื่องต่างๆตามลำพังและพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ทรงชัยชนะแม้แต่ความตายภาษาอะไรกับเรื่องที่เรายุ่งยากอยู่เรื่องที่เราเผชิญอยู่นะครับเพราะแม้แต่ความตายพระเยซูคริสต์ก็ชนะมาแล้วนะครับ ดังนั้นเรามีความหวังใจได้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นก็จะผ่านไปได้โดยมีพระองค์ทรงอยู่ด้วยและอย่างที่สองการทรงอยู่ขององค์พระเยซูคริสต์แปลว่าผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญด้วยนะครับก็คือว่าแปลว่าความรักไม่ได้หายไปไหนหลายๆครั้งที่เวลาเราไปงานศพหรือเราไปเจอคนที่เขาเนี่ยสูญเสียคนรักจากไปญาติที่รักจากไปนะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าความรักของพ่อแม่ที่เคยรักเขามันหายไปแล้วไหมเพราะว่าพ่อแม่เสียไปแล้วอะไรเงี้ยการทรงอยู่ขององค์พระเยซูคริสต์แปลว่าความรักไม่ได้หายไปไหนพระคริสต์ที่รักเรายังทรงอยู่พระคริสต์ที่เรารักยังทรงอยู่เราจะไม่โดดเดี่ยวนะครับเวลาที่คนที่คนรักจากไปเวลาเขาอยู่คนเดียวบางทีเขาจะเหงาเขาจะเศร้าเขาจะคิดถึงอยากให้มีคนอยู่ด้วยนะครับแต่ให้เรารู้จากความจริงที่ว่าพระองค์ฟื้นคืนพระชนนั้นพระองค์ยังทรงอยู่และพระองค์อยู่กับเราเราไม่ได้โดดเดี่ยวสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็สามารถชื่นชมยินดีได้การฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเราเปาโลนะเปลี่ยนและการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ก็ทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีกำลังใจและมีความชื่นชมยินดีได้แล้วจะอ่านต่ออีกนิดหนึ่งนะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อ29ถึง34
มิฉะนั้นคนเหล่านั้นที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายเขาทำอะไรกันแต่พระเจ้าไม่ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาเหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมาสำหรับคนตายเล่าและเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงต้องเผชิญกับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยืนยันโดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าข้าพเจ้าตายทุกวันในการที่ข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสนั้นตามที่เขาพูดกันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายอย่าหลงเลยการคบคนชั่วย่อมเสียนิสัยท่านทั้งหลายจงกลับมาสู่ความชอบธรรมและอย่าทำผิดอีกเลยเพราะว่าบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าว่านี้ก็ให้ท่านมีความละอาย
ครับผมขอบคุณครับนะครับถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงฟื้นคืนพระชนก็แปลว่าไม่มีการชนะความบาปก็แปลว่าชีวิตเราเนี่ยก็ยังมีบาปอยู่ดังนั้นเปาโลก็เลยพูดแปลเป็นความหมายแบบง่ายๆก็คือว่าไหนๆก็ไม่รอดแล้วก็ทำบาปต่อไปเถอะนะครับเหมือนโจรจริงๆถ้าเราเคยไปคุยกับคนที่ทำผิดนะติดคุกไม่ว่าหรือว่าสถานพินิจเนี่ยมันจะยากที่สุดตอนเขาทำครั้งแรกครับพอมีครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเวลาเขาจะทำครั้งที่สองและที่สามคนที่ฆ่าคนตายครับไปคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วคิดว่าไหนๆก็ต้องติดคุกอยู่แล้วเนี่ยนะเขาจะฆ่าอีกได้เขาจะฆ่าอีกได้แต่เปาโลบอกเราว่าเพราะการฟื้นคืนพระชนเนี่ยมันเป็นจริงเราพ้นจากบาปแล้วเราอย่าไปดำเนินชีวิตแบบนั้นอีกเมื่อเรารู้ความจริงว่าพระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนทำให้เราพ้นจากบาปเราจะมีชีวิตอยู่ในบาปอีกทำไมเราเห็นคนยากจนเขาไม่มีตังค์เขาสกปรกเขาอาจจะไปคุ้ยขยะกินนะครับเพราะจำเป็นแต่ถ้าเกิดเขาสะอาดแล้วเขามีทางเลือกได้แล้วจะไปคุ้ยขยะกินอีกทำไมจะมีชีวิตอยู่ในบาปต่ออีกทำไมผมเข้าใจว่าแรกๆมันอาจจะต้องต่อสู้นะครับแต่พระเจ้าจะช่วยเราการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ มีความหมายว่าเราพ้นจากความบาปดังนั้นเราก็จะไม่ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในความบาปอีกการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเปาโลขอให้การฟื้นคืนพระชนของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในบาปอีกต่อไปและสุดท้ายนะครับผมอยากจะกระโดดข้ามมาในพระธรรมยอห์นนะครับเดี๋ยวผมอ่านเองได้นะครับเราจะใช้พระธรรมยอห์นบทที่21นะครับตอนนี้เป็นตอนที่หลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนแล้วก็ทรงฟื้นคืนพระชนนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนปุ๊บนะครับบรรดาสาวกก็กระจัดกระจายไปนะครับหลายคนก็ไปดำเนินชีวิตแบบเก่าเช่นใครเคยเป็นชาวประมงก็ไปใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่นะครับแล้วก็เมื่อพระเยซูคริสต์ไปปรากฏแก่เขาแล้วเขาก็ได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วนะครับนี่เป็นบทสนทนาตอนหนึ่งที่พระองค์ตรัสกับสาวกเราจะใช้พระธรรมยอห์นบทที่21นะครับข้อ15ถึง17ซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยดีผมจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูคริสต์ก็ตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ก็ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเหล่าสาวกเปลี่ยนไปยังไงครับเขาเมื่อพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเขาก็แยกย้ายกันไปแล้วก็หลายคนก็ไปชีวิตแบบเดิมก็คือเป็นชาวประมงไปทำมาหากินและเมื่อเขาพบพระองค์เหตุการณ์ตอนนี้ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นบางครั้งเราอาจจะเคยคุยกับพี่น้องคริสเตียนบางคนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีเป้าหมายบางคนมีคำถามว่าอยู่ไปวันๆไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเมื่อพระคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้บอกต่อสาวกก็คือว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเรานี่เป็นเป้าหมายเป็นทิศทางดังนั้นหากเรารู้สึกเคว้งคว้างเราอันที่จริงเราไม่ต้องรอนะครับให้ถึงวันนั้นไม่ต้องรอให้ถึงวันที่รู้สึกเคว้งคว้างนะผมแนะนำให้เราลองมองหาลูกแกะของพระองค์ลูกแกะที่ยังไม่มีคนเลี้ยงหามาเลี้ยงสักคนนะครับและในทางกลับกันขอให้ยอมรับเป็นแกะให้คนอื่นเลี้ยงให้พี่น้องได้ดูแลการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องเป็นตอนกลางๆเรื่องต่อจากนั้นเป็นเรื่องของพระองค์กับเราเป็นเรื่องของเราที่มีพระองค์อยู่ด้วยขอให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเหมือนเปาโลเปาโลเปลี่ยนแปลงจากชีวิตที่ ข่มเหงคริสตจักรกลายเป็นชีวิตที่สร้างคริสตจักรเปาโลเปลี่ยนแปลงจากชีวิตที่เชื่อมั่นในตัวเองพึ่งพาแต่ตัวเองกลายเป็นเชื่อในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ขอให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเหมือนเปาโลจากชีวิตที่สิ้นหวังเป็นชีวิตที่มีความหวังชีวิตที่จมกับความรู้สึกผิดเปลี่ยนไปเป็นชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีชีวิตที่รู้สึกท้อใจเปลี่ยนเป็นชีวิตที่มีกำลังใจชีวิตที่ยังจมอยู่กับบาปแม้ว่ารับเชื่อแล้วให้เปลี่ยนเป็นชีวิตที่เราปฏิเสธความบาปและสุดท้ายขอให้เรามีชีวิตที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะดูแลลูกแกะของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณเราขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงไถ่พวกข้าพงทั้งหลายโดยการยอมสิ้นพระชนตายบนไม้กางเขนพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์การฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ยืนยันว่าพระองค์ได้รับชัยชนะแล้วยืนยันว่าเราพ้นจากความบาปแล้วแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์เมตตาที่ความจริงเรื่องนี้จะไม่เพียงแค่เรื่องหนึ่งที่เรารับรู้แล้วก็ดีใจที่พระองค์แค่ฟื้นคืนพระชนแต่ขอให้เรื่องนี้ส่งผลต่อชีวิตของเรามีความหมายของชีวิตของเราขอให้เรื่องนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกข้าพงศ์ทุกๆคนเหมือนอย่างเปาโลเปลี่ยนชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงเมตตาที่โดยความจริงเรื่องนี้พวกข้าพงศ์ทั้งหลายจะมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีมีความหวังไม่ท้อใจไม่อยู่กับความบาปและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนพระบิดาเจ้าข้านี่ไม่ใช่คำที่พูดและเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาแต่ขอพระองค์เมตตาที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในใจของพวกข้าพงศ์ทุกๆคนอย่างแท้จริงอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน